Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Και πάλι καλησπέρα σας. Και συνεχίζουμε το θέμα μας, η Αποκάλυψη. Πάμε τώρα στην Εκκλησία της Περγάμου. Όπως σας είπα και την άλλη φορά, δεν θα μένουμε στίχο-στίχο, λέξη προς λέξη, αλλά θα παίρνουμε κάτι βασικό από κάθε μία εκκλησία και θα πούμε όσο μπορούμε πιο περιληπτικά κάποια άλλα πράγματα. Έτσι λοιπόν στην Εκκλησία της Περγάμου διαβάζουμε, λέγει η Αποκάλυψη, και στον άγγελο της Εκκλησίας της Περγάμου γράψε, αυτά λέει εκείνος που έχει ρομφαία, δίκοπη και κοφτερή. Είχαμε πει, αν θα δείτε κάποια γεωγραφία της Αποκάλυψης, είναι ο Χριστός και έχει από το στόμα του βγαίνει ένα μαχαίρι, μια ρομφαία, όχι μαχαίρι, ρομφαία, η οποία είναι δίκοπη, κόβει και από τις δύο πλευρές. Και είχαμε πει και άλλη φορά αυτό, ότι αυτός είναι ο λόγος του Θεού και συγχρόνως είναι και η κρίση. Είναι ο λόγος και η κρίση του Θεού. Τους μεν αγίους τους φωτίζει, τους δε αμαρτωλούς τους κολλάζει. Λέει λοιπόν, ξέρω τα έργα σου και πού κατοικείς, εκεί που είναι ο θρόνος του σατανά. Και όμως κρατάς το όνομά μου και δεν αρνήθηκες την πίστη μου, ακόμα και κατά τις ημέρες που ζούσε ο Αντίπας. Παρένθεση, ο Άγιος Αντίπας μαρτύρησε το 92 π.Χ. και το βάλα μέσα σε ένα πύρινο, ένα βόδι σιδερένιο, το οποίο το είχαν ανάψει και έγινε κατακόκκινο από τη φωτιά και εκεί πέρα μέσα το βάλανε και έτσι μαρτύρησε ο Άγιος Αντίπας. Λοιπόν, είναι λέει ο θρόνος του σατανά. Ξέρουμε ότι στην Πέργαμο υπήρχε ο μεγάλος βωμός του Θεού, του Δία. Ένας πολύ μεγάλος βωμός και ήταν το κέντρο σχεδόν της Ασίας όπου εκεί λατρεύονταν ο Δίας. Εκτός αυτού όμως, υπήρχε το άγαλμα ως Θεό όμως, το λατρεύον του Κέσσαρα. Και υπήρχε και επίσης ακόμα ένα άγαλμα που ήταν η Θεά Ρώμη. Ήταν δηλαδή ο Θεός Κέσσαρας και η Θεά Ρώμη. Οι οποίοι τότε αυτό ήταν υποχρεωμένοι να προσκυνούν όλοι τον Θεό Κέσσαρα και την Θεά Ρώμη που ήταν δείγμα ενότητος της μεγάλης αυτής αχανής αυτοκρατορίας που ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όποιος λοιπόν δεν προσκυνούσε, εφόσον ήταν ειδωλολάτρης, εφόσον πίστευε σε πολλούς θεούς, ένας θεός παραπάνω, μια θεά παραπάνω, έτσι λοιπόν ήταν άνετα για κάθε ειδωλολάτρη να λατρεύει και τον Θεό Κέσσαρα, που εκείνη την εποχή ήταν παντοδύναμος. Το βρίσκεται λίγο αστείο ενδεχομένως κάποιοι. Αλλά γιατί θυμάμαι πώς λατρεύουμε σήμερα κάποιους πολιτικούς αρχηγούς, τρέχουμε από πίσω και είναι και νανάκια. Ένε και του τότε, του Κέσσερα, που ήταν παγκόσμιος αυτοκράτορας. Σήμερα ένας λέμε ο πλανητάρχης και αυτός, ας το λέμε πλανητάρχη, τρέχουν όλοι από πίσω του να πάρουν μια καλή κουβέντα από τον πλανητάρχη. Να λοιπόν που και σήμερα λατρεύουμε τον βωμό του Θεού Κέσσερα. Λοιπόν, και η Θεά Ρώμη, παντοδυναμία, οικονομία, η Αμερική έκανε ό,τι θέλει, η Αγγλία έκανε ό,τι ήθελε και ούτω καθεξής. Επαναλαμβάνονται αυτά. Λοιπόν, όποιος όμως δεν προσκυνούσε σε αυτόν τον Θεό που λεγόταν Κέσσαρας και σε αυτήν τη Θεά που λεγόταν Ρώμη, ήταν αντίθετος του κράτους. Γι' αυτό λοιπόν οι χριστιανοί ως μάρτυρες που ήταν, γιατί μαρτυρούσανε, γιατί τους πηγαίνανε, γιατί απλούστατα δεν θέλανε να βάλουν λίγο θυμίαμα, δεν θέλανε να λατρέψουνε τον Θεό Κέσσαρα και την Θεά Αθηνά. Οι μόνοι που δεν είχαν δικαίωμα που τους είχε δώσει αυτό το δικαίωμα να μην προσκυνούν τα αγάλματα ήταν οι Εβραίοι. Και αυτό το είχε παραχωρήσει ο Κέσσαρας ο ίδιος. Οπότε οι Εβραίοι απαλλασσότανε, ήταν η μόνη θρησκεία στην εποχή εκείνη που ήταν μονοθεϊστές. Το σεβάστηκαν λοιπόν αυτό οι Ρωμαίοι και όχι μόνο και το κράτησαν. Ο χριστιανισμός όμως ήταν μια αίρεση των Εβραίων με αποτέλεσμα ως αίρεση να μην ανήκει στον Εβραίο, στους Εβραίους, άρα δεν είχε αυτό το προνόμιο. Επομένως, ή έπρεπε να θυσιάσουν ή έπρεπε να διωχτούν. Και γινόταν η διωγμή. Δεν ήταν χαζοί δηλαδή εκείνοι οι άνθρωποι, άντε να κυνηγάνε όποιος ήταν χριστιανός. Λοιπόν, προχωράμε. Στην Εκκλησία των Θυατήρων. Ξέρω τα έργα σου και την αγάπη και την πίστη και τη διακονία και την υπομονή σου. Και τα έργα σου τα τελευταία είναι περισσότερο από τα πρώτα. Θυμηθείτε παραπάνω που λέγαμε την αγάπη την πρώτη, την ξέχασες. Αλλά έχω εναντίον σου αυτό, ότι αφήνεις την γυναίκα του περιβάλλοντός σου, όπως την παλιά ειδωλολάτρησα γυναίκα του βασιλιά του Ισραήλ Αχάβ η Ιεζάβελ, που λέει για τον εαυτό της ότι είναι προφήτησα. Η Ιεζάβελ δεν ήταν Ισραηλίτισσα, ήταν ειδωλολάτρησα, ήταν κόρη ενός βασιλιά της εποχής εκείνης εκεί κοντά της Σιδώνος, και αυτή πίστευε στον Θεό Βάλ και λάτρευε τον Θεό Βάλ. Παντρεύτηκε τον βασιλιά του Ισραήλ της εποχής εκείνης, τον Αχάβ, και τον παρέσυρε στην ειδωλολατρία και μαζί με αυτόν όλους τους Ισραηλίτες. Θυμηθείτε ότι ο προφήτης Ηλίας είναι αυτός ο οποίος με τη θυσία που έκανε έσφαξε τους ιερείς της βασίλισσας αυτής, αν το ξέρετε από την ιστορία. Είναι λοιπόν αυτή. Γιατί την αναφέρει όμως εδώ? Φυσικά δεν αναφέρεται σε εκείνη τη γυναίκα που ζέζησε κοντά στα 1000 χρόνια πριν από την Αποκάλυψη. Αλλά τι κάνει αυτή η γυναίκα, η προφήτισσα? Διδάσκει και πλανά τους δικούς μου δούλους ώστε να πορνεύσουν και να φάνε ειδωλόθητα. Εδώ λοιπόν δεν αναφέρεται σε αυτούς, γιατί η Ιεζάβελ που ήταν βασίλισσα του Ισραήλ, ειδωλολάτρησα μεν, αλλά ήταν εντός των τυχών. Έτσι και εδώ αυτή η γυναίκα είναι μία, είναι ιερέσεις της εποχής εκείνης. Να μην το πολύ βασανίσω. Εδώ λοιπόν αναφέρεται στις γυναίκες, στις αιρέσεις της εποχής εκείνης, δίδοντας το όνομα αυτής της παλιάς βασίλισσας της Ιεζάβελ, γιατί αυτή είχε κάνει μεγάλο κακό τότε στο Ισραήλ. Λοιπόν, και αυτή είναι η γνωστικιστική, η γνωστική. Η γνωστική ήτανε, είναι και θα είναι. Αλλά ξεκίνησαν από τότε. Την εποχή εκείνη που γράφεται η Αποκάλυψη, σας είπα και άλλη φορά, είναι οι Νικολαίτες. Οι Νικολαίτες με μία σειρά, τι πιστεύανε? Πιστεύανε αυτοί ότι έπρεπε να καταστρέψουν τη σάρκα, αλλά μέσα από τις ειδονές. Φάγομαι, πίωμαι, να μεθύσουμε, να κάνουμε, ούτως ώστε να πεθάνουμε για να απελευθερωθεί η ψυχή. Βλέπε Πλάτωνα, όσοι ξέρουμε από φιλοσοφία. Από την άλλη πλευρά υπήρχε ο μανιχαϊσμός, η άλλη άκρη των γνωστικών, οι οποίοι κάναν ακριβώς το αντίθετο, εγκράτεια. Όχι στον γάμο. Ο έρωτας είναι αμαρτία. Ο γάμος είναι αμαρτία. Και λέγανε μάλιστα ότι δεν θα κόψεις κανένα φρούτο να το φας, γιατί είναι αμαρτία. Μονάχα θα το φας αν πέσει κάτω το φρούτο αυτό. Τότε μονάχα θα το φας. Δύο ακραίες καταστάσεις. Για μας μας φαίνονται αστεία. Αλλά όμως και οι δύο αυτές καταστάσεις τότε και σήμερα έχουν ένα κοινό στοιχείο. Είναι η διαρχία. Είναι χώρια η ψυχή και χώρια το σώμα. Λέγονται γνωστικοί γιατί βάζουν το μυαλό. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι οι γνωστικοί, δεν μπορούν σήμερα και δεν θα μπορέσουν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι να καταλάβουν την απλότητα του Θεού. Ο Θεός βρίσκεται μέσα στην απλότητα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν τότε δεν ήταν χαζοί να πιστεύουν στο φρούτο που θα πέσει, αλλά τι? Ήταν επηρεασμένοι από την φιλοσοφία, την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Ο Πλάτωνας έλεγε η ψυχή η οποία είναι σκλαβωμένη μέσα στο σώμα. Αυτό λοιπόν, που για μας με μια λέξη μας φαίνεται λίγο αστείο, αλλά φυσικά και οποιοδήποτε από εμάς, άμα πάρει και διαβάσει και μελετήσει τον Πλάτωνα, θα επηρεαστεί αφάνταστα. Ήταν επηρεασμένοι λοιπόν τότε όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούντουσαν με τη φιλοσοφία. Οπότε η φιλοσοφία, ο νους του ανθρώπου, δεν μπορούσε, δεν μπορεί και θα μπορέσει ποτέ να συλλάβει την απλότητα του Θεού. Δεν είναι δυνατόν ένας Θεός που δημιούργησε όλο τον κόσμο, πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο απλός, να γίνει άνθρωπος. να σταυρωθεί, να πεθάνει, να μπει σε τάφο. Είναι αδιανόητο για έναν άνθρωπο που έχει λίγο κουκούτσι σοφία. Όχι μυαλό, κουκούτσι σοφία. Και αυτή τη σοφία δυστυχώς τη στρέφει, γνωστική. Αυτοί λοιπόν πιστεύανε σε αυτά τα δύο. Λοιπόν, υπήρχαν τότε και σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας εξακολουθούν να υπάρχουν. Και λέει λοιπόν, συνεχίζει στην Αποκάλυψη, και της έδωσα χρόνο αυτής της γυναίκας να μετανοήσει, αλλά δεν θέλει να μετανοήσει από την πορνεία της. Έδωσε χρόνο. Τι σημαίνει εδώ, ότι προσέξτε κάτι, θα το δείτε και στην ιστορία της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία δεν καταδικάζει άμεσα τον άνθρωπο, αλλά καταδικάζει τα έργα του. Δείτε λοιπόν, είπαμε Νικολαίτες, ήταν Μανιχαίοι, μετά βγήκε ο Άριος, βγήκαν οι Μοντανιστές. Πάρα πολλές, όλες οι αιρέσεις βασικά, όλες οι αιρέσεις είχαν να κάνουν με αυτό, με την λογική, την μη κατανόηση, το πώς ένας Θεός είναι τριαδικός, άλλο μεγάλο θέμα και αυτό, και πώς αυτός ο τριαδικός Θεός κατέβηκε στη γη στο πρόσωπο του Χριστού, άλλο μεγάλο θέμα, και ακόμη πώς αυτός ο τριαδικός Θεός μπορεί και κοινωνεί με τους ανθρώπους, με τις άκτιστες ενέργειές του, άλλο μεγάλο θέμα, τα έχω πει αυτά νομίζω και... Ο Άριος παρακαλώ, ο οποίος ζει το 300 με 400, η Μένη Εκκλησία του έδωσε πολλές ευκαιρίες να μετανοήσει. Πρώτα απ' όλα εκεί τοπικά. Ο Άγιος Αλέξανδρος που ήταν αρχιεπίσκοπος Αλεξάνδρειας ήταν ο πρώτος που είχε καταλάβει αυτή την αίρεση. Τον κάλεσε, προσπάθησε να τον συνετήσει, δεν μπόρεσε, κάλεσε σύνοδο, μετά κάλεσε πιο μεγάλη σύνοδο και στο τέλος ήρθε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, η οποία τι έκανε, καταδίκασε την διδασκαλία του Αρίου. Τα λεγόμενα αυτά ανάθεμα, αν έχετε ακούσει, είναι στην 7η Οικουμενική Σύνοδο. Η Εκκλησία έχει δώσει μεγάλο περιθώριο και στον Άριο και σε όλους τους αιρετικούς. Έδωσα, λέει λοιπόν, χρόνο να μετανοήσουν, αλλά δεν μετανόησαν. Και συνεχίζει, να, την γυναίκα αυτή, δηλαδή την αίρεση, δηλαδή τον γνωστικισμό, που ήταν, είναι και θα υπάρχει πάντοτε, έτσι. Την ρίχνω στο κρεβάτι και... Να, τη ρίχνω στο κρεβάτι και αυτούς που μοιχεύουν μαζί της. Προσέξτε τι λέξη χρησιμοποιεί, μοιχεία. Ρίχνω σε θλίψη μεγάλη και αν δεν μετανοήσουν από τα έργα της. Γιατί χρησιμοποιεί τη λέξη μοιχεία? Γιατί είναι κάτι κατανοητό σε όλους. Εφόσον δεν μπορεί να καταλάβει κανείς την απλότητα του Θεού, δεν μπορεί κανείς να καταλάβει την σχέση του με τον Θεό, δεν μπορεί κανείς να καταλάβει το όταν κάποιος λέμε ότι αμαρτάνει με τον Θεό, τι ακριβώς γίνεται, πώς θα το καταλάβει η λέξη μοιχεία. Όλοι το ξέρουμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος έγγαμος που να μην ξέρει τι σημαίνει μοιχεία και πόσο δύσκολο είναι σε ένα ζευγάρι όταν υπάρχει μοιχεία. Ή όλοι καταλαβαίνουν και ξέρουν τι είναι η πορνεία. Και ειδικά την εποχή εκείνη και ειδικά στις ημέρες μας και ειδικά κάθε φορά. Επομένως χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη γιατί. Σας έχω πει και άλλη φορά, έχετε ακούσει φαντάζομαι και τη λέξη θείος έρωτας. Θείος έρωτας. Στη βάφτισή μας, τον σημερινό σου αραβώνα να τον κρατήσεις ακυλίδωτο. Ο νυμφίος Χριστός, ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσον της νυχτός. Στο μυστήριο του γάμου, τι λέει ο Απόστολος που διαβάζουμε, το μυστήριον τούτο του γάμου μέγα εστί. Εγώ δε λέγω όπως είναι ο Χριστός και η Εκκλησία. Στο γάμο μέσα, όταν ένα από τα δύο πρόσωπα απατάει τον άλλον, τι έχουμε? Μοιχεία. Άρα λοιπόν, έγινε πάρα πολύ κατανοητό στους ανθρώπους τότε και σε εμάς σήμερα τι σημαίνει το να απατάει κανείς τον Χριστό. Το κάνουμε. Είμαστε μοιχοί όλοι μας. Αλλά μας δίδει ο Θεός όμως χρόνο μετανοίας. Τρέχω πολύ γρήγορα, θα μπορούσα να ακούμε ολόκληρο θέμα σε αυτό, έτσι. Και τα παιδιά της θα εξαλείψω με θάνατο και θα γνωρίσουν όλες οι εκκλησίες ότι εγώ είμαι εκείνος που ερευνά νεφρά και καρδιές και θα αποδώσω σε καθένα από εσάς σύμφωνα με τα έργα σας. Θα τα γνωρίσουν όλες οι εκκλησίες ότι εγώ είμαι αυτός που ερευνά τις καρδιές, τα νεφρά, τον όλον άνθρωπο. Υπήρξαν στη σειρά, επαναλαμβάνω, πάρα πολλές τέτοιες αιρέσεις. Μοντανιστές, Μεσσελλήνοι, Αριανοί, Μακεδονόμαχοι, Μακεδόνοι, χιλιαστές, Αδβενιστές και πάει λέγοντας, Πεντηκοστιανοί, σε εσάς όμως, λέει, τους υπόλοιπους των θυατήρων, όσοι δεν έχουν τη διδαχή αυτή, οι οποίοι δεν γνώριζαν τα βάθη του σατανά, καθώς λένε, δεν βάζω επάνω σας κανένα άλλο βάρος. Ξεχωρίζει λοιπόν εκεί, υπέρχουν αυτοί οι οποίοι μοιχεύανε, δηλαδή ήταν αιρετικοί, αλλά προσέξτε, μέσα στην εκκλησία. Δεν ήταν εκτός εκκλησίας, ήταν εντός εκκλησίας. Και είχαν άμεση σχέση με τον επίσκοπο και με τα μέλη της εκκλησίας. Για τους υπόλοιπους, οι οποίοι δεν είχαν γνωστικοί, είχαν δηλαδή σωστή χριστιανική πίστη, δεν λέει ότι εσάς ήταν όλα ρόδινα, αλλά σε εσάς δεν θα βάλω άλλο βάρος. Άρα είχαν βάρος. Άρα θα έχουμε βάρος. Είχαμε πει και την άλλη φορά. Και εμένα διώξαν και εσάς θα διώξουν. Όποιος έχει αυτή, ας ακούσει τι λέει το πνεύμα της Εκκλησίας. Όποιος έχει αυτή, ας ακούσει. Πόσες φορές το έχουν ακούσει αυτό. Τι σημαίνει όποιος έχει αυτή να ακούσει. Όποιος ζει πνευματικά. Όποιος είναι πνευματικά σε μια εγρήγορση. Όποιος πιστεύει πραγματικά στον Χριστό, αυτός θα το καταλάβει. Όποιος έχει αυτή, αυτός θα το καταλάβει, αυτός θα ακούσει. Εδώ λοιπόν τώρα προσέξτε, θέλω να μιλήσω λίγο περισσότερο σε αυτό. Όλοι μας δεν έχουμε αυτιά να ακούσουμε. Λέει ο Χριστός, τούτος ο λαός θα βλέπει, αλλά δεν θα κοιτάζει. Θα ακούει, αλλά δεν θα ακούει. Γιατί μη τυχόν πιστέψει και σωθούν. Άρα όποιος έχει αυτιά να ακούσει, θα ακούσει, θα πιστέψει και θα σωθεί. Τι είναι αυτό? Είναι η πνευματική εγρήγορση που καλούμαστε να έχουμε. Πώς γίνεται αυτό? Το Άγιο Πνεύμα. Είπαμε το Άγιο Πνεύμα φωτίζει τον άνθρωπο. Το Άγιο Πνεύμα δείχνει Χριστό. Τα θυμάστε νομίζω έτσι. Τα έχουμε τονίσει πολλές φορές. Άρα ένας άνθρωπος ο οποίος ζει εν πνεύματι, τότε αυτός ο άνθρωπος έχει αυτιά και ακούει. Κατανοητό? Ρωτήσατε πάρα πολύ, κατηδίαν, πότε θα γίνουν αυτά, πώς θα είναι ο Αντίχριστος, πώς θα το καταλάβουμε, πώς θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Και η απάντηση είναι μια πολύ απλή. Δεν χρειάζεται να ρωτάμε. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε να βρούμε. Γιατί? Γιατί αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε πνεύμα Χριστού. Δεν έχουμε το Άγιο Πνεύμα, δεν είμαστε φωτισμένοι. Άρα ζούμε με τη σκέψη και λέμε πώς θα γίνει, τι έγινε τώρα. Α, ήρθε ένας ιός, κορανοϊός που το λένε, άρα μολύθηκε η γη. Μήπως είναι αυτός ο άγγελος που έπεσε, που άφησε το αναστέρι και έπεσε και μήπως μολύθηκε. Άρα συμβαίνει αυτό και κάτω, αν γίνει εκείνο. Λογική, λογισμός, γνωστικισμός. Βάζω τη λογική μου κάτω και αρχίζω και λέω 666 εδώ, 666 εκεί. Το 666 όταν το λέει, πηδάμε πολλά κεφάλια μπροστά, όταν το λέει εδώ Απόστολο, ο Άγιος Ιωάννης, λέει όποιος έχει νου να καταλάβει, να καταλάβει. Πώς γίνεται, να σας πω παραδείγματος χάρη. Ο Αντίχριστος έχει το 666. Εγώ έχω το 257. Δηλαδή πώς. Αν αρχίσουμε να μετράμε, το νου είναι το 50. Το νι, το γιώτα, είναι το 10. Το κάπα είναι το 20. Το όμικρον είναι το 70. Το λάμδα είναι το 30. Το όμικρον είναι 70. Και το σίγμα τάφ είναι το 6. Αυτά άμα τα αρθρίσουμε όλα, μας κάνουν τον αριθμό 257. Τι λέτε, είμαι ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο που έχω αυτό το όνομα? Άλλα εκατομμύρια υπάρχουν αν τον κόσμο. Άρα ποιος από όλους μας είναι, αν ήταν 666 ο Αντίχριστος? Τι λέτε τώρα? Ο Χριστός λοιπόν, ο Χριστός βγάζει τον αριθμό 1092. Κάποιος από εσάς ενδεχομένως να βγάζει τον αριθμό 666. Έτσι. Λέει λοιπόν, εδώ ακριβώς βάζει το 666 ο Απόστολος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ακριβώς για να μην ψαχνόμαστε. Γιατί παντού υπάρχουν αντίχριστοι. Όλα αυτά που γινόταν την εποχή εκείνη γίνονται και στις ημέρες μας. Και εμείς γνωστικοί και είμαστε. Σας είπα. Α, έγινε αυτό, έγινε εκείνο. Έπεσε το αεροπλάνο, δεν έπεσε το αεροπλάνο. Όχι, στο Τσέρνομπιλ, σας είχα πει και άλλη φορά. Έπεσε το αστέρι, το Τσέρνομπιλ λέγεται, είναι στα ρώσικα λέει, είναι πικρός. Είναι το μαύρο μάλλον. Είναι λέει μια περιοχή η οποία είναι σκούρα. Τσέρνομπιλ, στα ρώσικα. Ο άψυνθος είναι ένα λουλούδι, το οποίο λουλούδι είναι πικρό. Άρα έπεσε το τέταρτο αστέρι που λέγεται άψυνθος, άψυνθος είναι πικρό, εκείνο εκεί είναι έτσι, να το μυαλό λογική, καθόμαστε κάτω, άρα έπεσε αυτό. Πόσα αστέρια μας μένουν ακόμα, αλλά τόσα. Πόσοι άγγελοι φυσήξαν, άλλοι τόσοι. Πόσο έγινε, δεν το κάνουμε αυτό. Να είμαστε λοιπόν κι εμείς επίκυροι στην Αποκάλυψη. Και για μας είναι Αποκάλυψη. Η Αποκάλυψη είναι ένα τόσο απλό βιβλίο, μα πολύ απλό. Εμείς με το μυαλό μας προσπαθούμε να βρούμε σε ένα στρόγγυλο, σε έναν κύκλο, τη γωνία. Δεν υπάρχει γωνία. Ας αφήσουμε τον Θεό να μας οδηγήσει. Όταν έχουμε το Άγιο Πνεύμα, πότε θα γίνει, πώς θα το καταλάβουμε. Δεν χρειάζεται. Μην ψάχνουμε αντίχριστο. Μην ψάχνουμε δαιμόνια. Λέει ο Άγιος Πορφύριος, βρείτε Χριστό. Έχουμε το Άγιο Πνεύμα. Θα έρθει το Άγιο Πνεύμα και θα μας δείξει ποιον, τον Χριστό. Αλλά θα μας δείξει και τον Αντίχριστο. Ποιος έδειξε τον Χριστό όταν ήρθε στον κόσμο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Πώς τον έδειξε. Σε αυτόν που θα δεις το Πνεύμα να βρίσκεται επάνω, εκείνος είναι. Λοιπόν, θα έρθει εκείνη η εποχή. Η οποία όμως, εποχή εκείνη, όποτε θα έρθει, θα τους δείξει τότε οι ζώντες, μακάρι να είμαστε κι εμείς, δεν ξέρω, θα μας δείξει, να μιλήσω στο πρώτο πρόσωπο έτσι, θα μου δείξει, θα μας δείξει τον καθένα μας, το Άγιο Πνεύμα, εάν ζούμε πνευματικά. Ο κίνδυνος λοιπόν δεν είναι πότε θα έρθει, ο κίνδυνος μου είναι το αν δεν ζω πνευματικά. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Αυτό να μας στεναχωρεί. Όταν θα έρθει, πλανόμαστε. Γιατί? Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, αυτό μάλιστα να γνωρίζεις, ότι στις έσχατες ημέρες θα εγκατασταθούν δύσκολοι καιροί. Γιατί οι άνθρωποι θα είναι εγωιστές, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς τους γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άστοργοι, αδιάλακτοι, συκοφάντες κλπ. 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 Προδότες, αφθάδεις, θολωμένοι από την υπερηφάνεια, φιλιδονία, εξωκέλη, πάρα πολλά. Η έσχατη καιρή. Πότε δεν ήταν αυτά τα πράγματα. Πότε, πάντοτε ήταν. Άρα ποιος είναι αυτός ο έσχατος καιρός που λέει εδώ. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι ανά τους αιώνες και σήμερα στις ημέρες μας. Δεν υπάρχει αυτά που διαβάσαμε λίγο που είπε ο Απόστολος Παύλος. Δεν υπάρχει φιλιδονία. Δεν υπάρχει ο διωγμός. Δεν υπάρχει συκοφαντία, η ανομαλία, η πορνεία, η μοιχεία. Τα πάντα δεν υπάρχουν στις ημέρες μας. Υπήρχαν, υπάρχουν. Για κοιτάξτε όμως, ντρεπόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας εμείς που λέμε ότι είμαστε χριστιανοί. Και βγαίνει άλλος με μια αφθάδεια στην τηλεόραση, γιατί είναι κάποιος, έχει το γυαλί και λέει Ταλιμπάν η Εκκλησία. Σκοταδισμός η Εκκλησία. Τι λέει η Εκκλησία για τις εκτρώσεις. Μας μάθανε λοιπόν και μας λένε ούτε λίγο το πολύ, όποιος δεν μοιχεύει είναι ανώμαλος. Όποιος μοιχεύει είναι ωραίος, είναι έξυπνος, είναι ωραίος. Και διαλαλούν και κάποιοι γνωστοί έτσι, ηθοποιοί και τραγουδιστές ότι είχαν και πολλές σχέσεις. Και το καμαρώνουνε. Και εμείς από κάτω οι χάχανες τους καθόμαστε και τους κοιτάζουμε και έχουν και κρωματικότητα. Ή λες ότι στη μονογαμική οικογένεια τι λέτε τώρα, αυτά είναι ξεπερασμένα. Έκτρωση. Και ποιος σου είπε ότι είναι αμαρτία το να κάνεις έκτρωση. Τα λένε οι παπάδες, τα λέει η Εκκλησία και το πιστεύουμε. Ή δεν είναι έτσι. Ήταν, είναι και θα είναι. Όχι. Όταν θα έρθει ο Αντίχριστος θα μας το δείξει το Άγιο Πνεύμα. Πολύ απλό. Αντίχριστοι υπάρχουν πολλοί. Υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Είναι το θηρίο και είναι και το αρνείο. Όσοι έχετε διαβάσει Αποκάλυψη, ξέρετε, λέω, είναι παρακάτω. Το θηρίο λοιπόν είναι ο διωγμός στα ίσια και το αρνείο είναι το άκακο το αρνάκι, είναι η αίρεση εκ των έσω. Είναι ο διωγμός από έξω και είναι η αίρεση από μέσα. Αυτά τα δύο λοιπόν θηρία ήταν, είναι και θα είναι. Πολλοί αντίχριστοι, λέει ο Απόστολος Παύλος, βγήκανε. Προσέξτε, μην σας πλανήσουνε. Πολλοί αντίχριστοι. Ένας θα είναι ο αντίχριστος όμως. Και σας είχα πει την προηγούμενη φορά, την προ-προηγούμενη φορά, μερικά χαρακτηριστικά στοιχεία που θα έχει ο ερχομός του Αντιχρίστου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Στην Εκκλησία των Σάρδιων. Αυτά λέει εκείνος που έχει 7 πνεύματα του Θεού και τις 7 στέρες, ξέρω τα έργα σου, διότι όνομα έχεις ότι ζεις, αλλά είσαι νεκρός. Μέχρι στιγμής νομίζω ότι όποιες εκκλησίες και να είπαμε, σε όλα είμαστε μέσα, έτσι, αν το θυμάστε. Και στις υπόλοιπες είμαστε μέσα. Λοιπόν, έχεις όνομα ότι ζεις, αλλά είσαι νεκρός. Αντί για Χριστό, λοιπόν, στις ημέρες μας τώρα, και τότε το ίδιο ισχύει, αλλά θα το πω με εμάς για να το καταλάβετε. Αντί να έχουμε ένα Χριστό Θεό, ο οποίος Χριστός Θεός έχει μια αποστολή στη γη, είχε μια αποστολή στη γη, και τώρα η Εκκλησία που συνεχίζει το έργο του Χριστού, έχει μια αποστολή στη γη, τι γίνεται, αυτός ο Χριστός τότε και σήμερα έγινε ένας επαναστάτης. Έχει γίνει κοινωνιολογία Χριστού. Προσέξτε, κοινωνιολογία Χριστού. Και κάπου εδώ πέρα μέσα, δυστυχώς, πολλοί από εμάς πέφτουνε. Δεν είναι αυτά για τους εκτός Εκκλησίας που λέει εδώ, είναι για τους που είναι εντός της Εκκλησίας. Δηλαδή για μας. Ποια είναι αυτή η κοινωνιολογία των χριστιανών? Το έχουμε ρίξει, το λέω σε πρώτο πρόσωπο, έτσι, το έχουμε ρίξει στην φιλανθρωπία. Μόνο η φιλανθρωπία. Γιορτές, πανηγύρια, μην παρεξηγηθείτε, θα το καταλάβετε παρακάτω, κατασκηνώσεις, παζάρια και οτιδήποτε άλλο για να συγκεντρώσουμε χρήματα, για να κάνουμε καλές εκκλησίες, να κάνουμε φανταχτηρά εικόνες, ωραία τα πάντα. Καλά είναι αυτά, προσέξτε. Δεν είναι τίποτε από αυτά κακά. Καλά και πολύ καλά. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός της εκκλησίας. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της πίστεως του ανθρώπου στην Εκκλησία, άρα στον Χριστό. Κατανοητό. Ένας που πιστεύει στον Χριστό δεν μπορεί να δει έναν άνθρωπο φτωχό δίπλα και να μην τον βοηθήσει. Και επειδή δεν μπορούν όλοι να τρέχουν, υπάρχει το φιλόπτωχο. Υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι στα φιλόπτωχα και τρέχουν. Δεν μπορεί λοιπόν ένας ο οποίος αγαπάει τον Θεό να αφήνει τα παιδιά μέσα στο έρμεο αυτής της κοινωνίας να κάνουν ό,τι θέλουν. Θα κάνει τις κανασκηνώσεις. Θα κάνει τις γιορτές. Θα κάνει όλα αυτά τα ωραία. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Γίνεται από την αγάπη και μόνο από την αγάπη. Όποιος μένει σε αυτά τα έργα είναι νεκρός. Και ας λες ότι έχεις όνομα ζωντανό. Το καταλαβαίνετε αυτό? Θέλω να το τονίσω για να μην παρεξηγηθώ. Μην βγει κανείς και πει ότι ο Πάτερ Νικόλαος είναι κατά των φιλοπτώχων και εγώ δεν ξέρω τι. Όλα αυτά είναι σωστά και καλά όταν εντάσσονται μέσα στην Εκκλησία. Και η Εκκλησία είναι ο ζων οργανισμός. Όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν και άλλοι. Βλέπετε τώρα στις ημέρες της κρίσεως γέμισε η Ελλάδα, όλες οι Μητροπόλεις, παντοπολία, να δίδουν τρόφιμα, ρούχα και καλά καλά κάνουν. Όλοι οι άλλοι όμως, οι εκτός Εκκλησίας, το θεωρούν ένα κοινωνικό έργο, είναι υποχρεωμένη η Εκκλησία. Λάθος. Δεν είναι υποχρεωμένη η Εκκλησία. Από την αγάπη της τα κάνει όλα αυτά που τα κάνει. Αλλά είσαι νεκρός. Αυτά που σας είπα είναι τα ζωντανά. Αλλά είναι νεκρός. Γιατί? Γιατί φοβόμαστε τον θάνατο. Δεν τολμάμε να κοιτάξουμε κατάματα τον θάνατο. Γιατί? Γιατί ο θάνατος μας πονάει όλους. Το φοβόμαστε τον θάνατο. Γιατί φοβόμαστε στο θάνατο? Γιατί δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών. Αν πιστεύαμε στην Ανάσταση των νεκρών, δεν θα φοβόμασταν το θάνατο. Άκουσα μια ωραία ομιλία ενός θεολόγου-ψυχολόγου που λέει ότι οι μοναχοί δεν φοβούνται το θάνατο. Γιατί? Γιατί φύγανε από τον κόσμο, αφήσανε τα εγκόσμια και πάνε να βρουν Χριστό. Ο θάνατος θα τους φέρει κοντά στο Χριστό. Άρα γιατί να φοβηθούν το θάνατο? Αφού αυτό επιδιώκουν, να δουν τον Χριστό. Εμείς που είμαστε στον κόσμο όμως είναι διαφορετικά. Εμείς έχουμε οικογένειες. Έχουμε στρέψει τα πρόσωπά μας, το βλέμμα μας, στην οικογένειά μας. Και αφήσαμε τον Χριστό. Καλή οικογένεια. Αγία οικογένεια. Ευλογημένη οικογένεια. Δεν είμαστε όπως τους γνωσιστές της εποχής εκείνης που είναι αμαρτία ο γάμος. Αλλά δεν θα μείνουμε μόνο στο γάμο. Ο γάμος είναι μία πλευρά της ζωής μας. Η πορεία μας είναι η θέωση. Γι' αυτό λοιπόν όποιος μένει, ακούει τη λέξη νεκρός, τρομάζει. Δείτε που φτάσαμε. Πεθαίνει κάποιος, να τον βάψουν, να τον περιποιηθούν, ειδικά με είναι γυναίκα, την κάνουν κοκέτα. Γιατί? Για να ξεγελάσουμε τον θάνατο. Για εμάς τους ζωντανούς. Γιατί φοβόμαστε να δούμε ένα πρόσωπο νεκρό. Κρύβουμε το καπάκι σε κάποιες φορές. Γίνεται εκταφή. Πολύ λίγοι έχουν το θάρρος να πάνε κοντά να δούνε την εκταφή. Φοβούνται. Τι φοβάσαι. Κόκαλα είναι. Τι θα γίνει. Τι θα σε κάνω. Θα σε φάνε. Όχι. Πίσω από αυτό κρύβεται ο δικός μου φόβος του θανάτου, γιατί δεν πιστεύω στην Ανάσταση. Βγάλαμε τους νεκρούς από τα σπίτια. Δεν τους βάζω στα σπίτια πλέον τώρα. Στα ψυγεία και από τα ψυγεία στην εκκλησία. Κλειστό το καπάκι και από την εκκλησία στο θάνατο τελείωσε. Κάναμε το χρέος μας. Πιο πέρα. Τους καίμε τώρα. Δεν χρειάζεται να δουν οι Ναζί να κάνουν τα κρεματόρια. Τα έχουμε εμείς. Και είναι πολιτισμός, παρακαλώ, το ότι δικαίμε τους νεκρούς. Γιατί δεν μας αφήνει τίποτε την έννοια του θανάτου. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Λοιπόν. Γίνε λοιπόν γρήγορος και στήριξε τα πρόσωπα που έμελαν να πεθάνουν, γιατί δεν έχω βρει τα έργα σου ολοκληρωμένα μπροστά στον Θεό. Λέει στον Άγγελο, όλα αυτά λέγονται στον Επίσκοπο. Να θυμάσαι λοιπόν πώς τα έχεις λάβει και πώς τα έχεις ακούσει. Ποια? Τα λόγια του Θεού. Αυτά που σου έδωσα. Προσέξτε, ο Επίσκοπος, ό,τι και να είναι, είναι Άγιος, είναι αμαρτωλός, να προσευχόμαστε όλοι για τον Επίσκοπο. Γιατί αυτός είναι, προσέξτε, γίνε γρήγορος και στήριξε τα πρόσωπα που έμελα να πεθάνουν. Αν ο Επίσκοπος δεν πάει καλά, αν ο καπετάνιος δεν πάει καλά, το καράβι δεν πάει καλά. Πάρα πολλοί από εμάς που είμαστε κάτω από έναν Επίσκοπο θα σκανδαλιστούμε, θα παρεξηγηθούμε, θα κάνουμε ιεροκατηγορία, θα. Ποιος κάνει την ψυχή του? Ο καθένας από εμάς. Γιατί τραυματίζει το Επίσκοπός μας. Αν λοιπόν ο Επίσκοπος δεν πάει καλά, ούτε και εμείς θα πάμε καλά. Θέλει πολύ πνευματική οριμότητα από τον άνθρωπο να μπορέσει να ξεπεράσει το πρόσωπο του Επισκόπου που δεν είναι ενδεχομένως σωστός και να μείνει στον τύπο του Χριστού και να βλέπει Χριστό. Θέλει πολύ πνευματικότητα. Επειδή όμως δυστυχώς δεν την έχουμε πολύ από αυτό, γι' αυτό λοιπόν όταν κάτι κάνει ο Επίσκοπος, ο ιερέας, σκανδαλιζόμαστε. Γι' αυτό τα λέει στον ιερέα και λέει μετά στην εκκλησία, στις εκκλησίες όσοι έχουν αυτιά να ακούσουν, να ακούσουν. Ρίχνει την ευθύνη πάνω στον Επίσκοπο. Θα δώσει λόγο ο Επίσκοπος στον Θεό για όλους μας. Θα δώσω λόγο στον Θεό για όλους σας. Και ούτω καθεξής. Να προσεύχεστε λοιπόν για μας τους ιερωμένους, για τον Επίσκοπό μας, και ας είμαστε οι χειρότεροι όλων. Και συμφεροντολογικά για το συμφέρον σας. Να θυμάσαι λοιπόν πώς τα έχεις λάβει και πώς τα έχεις ακούσει. Ποια, λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, που είναι πνευματικό του παιδί και είναι επίσκοπος. Ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο που είναι επίσκοπος, έτσι. Εσύ όμως μένε σε αυτά που έμαθες και πίστηκες, επειδή ξέρεις από ποιους τα έμαθες. Λέει στον επίσκοπο έτσι, στην Αποκάλυψη, να θυμάσαι λοιπόν πώς τα έχεις λάβει και πώς τα έχεις ακούσει. Και λέει ο Απόστολος Παύλος έτσι, εσύ όμως μένε σε αυτά που έμαθες και πίστηκες, επειδή ξέρεις από ποιους τα έμαθες. Και γιατί ξέρεις από βρέφος τα ιερά γράμματα, τα οποία δίνονται να σε κάνουν σοφός τη σωτηρία μέσω της πίστης που είναι ο Ιησούς Χριστός. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη για διδασκαλία, για έλεγχο, για επανόρθωση, για παιδεία που γίνεται με δικαιοσύνη κλπ. Κλπ. Το κύριο έργο λοιπόν της Εκκλησίας είναι το να σώσει τον άνθρωπο. Γιατί ο Χριστός ήρθε να σώσει τον άνθρωπο. Επομένως όταν εγώ, ο κληρικός, ο επίσκοπος, ξεχάσω αυτό το σκοπό μου, ότι ο σκοπός μου είναι να σώσω ανθρώπους, όχι εγώ, γιατί εγώ λέω είμαι, δεν έχω πετραχύλι, πήρα πάνω το πετραχύλι μου, φοράω το πετραχύλι, δηλαδή εκπροσωπώ τον Χριστό. Ο Χριστός με έβαλε εδώ και δια του Χριστού, αν ξεχάσω τον Χριστό, τότε μιλάω εγώ. Και αν μιλάω εγώ θα κάνω έργα προς δόξα μου. Μπορεί να χτίσω έναν υπέροχο ναό. Μπορεί να κάνω τις καλύτερες αγιογραφίες. Μπορεί να κάνω τα καλύτερα όλα, αλλά είμαι εγώ. Και όταν είμαι εγώ, δεν είναι ο Χριστός. Κρύβω τον Χριστό. Μπορεί να είμαι ο καλύτερος πνευματικός για μερικούς, για όλους. Αλλά αν παρουσιάζω εαυτόν, κρύβω Χριστό. Δεν πρέπει να ξεχάσω από πού τα παρέλαβα αυτά που σας λέω. Αυτό λέει εδώ πέρα. Από πού τα παρέλαβα, από την Εκκλησία. Να μην το ξεχάσω. Ποιος είναι ο σκοπός της Εκκλησίας? Να σώσει ανθρώπους. Και εγώ γίνομαι ένα γρανάζι αυτού του οργανισμού που λέγεται Εκκλησία. Ο σκοπός λοιπόν εδώ δεν είναι η καλοπέρασή μας. Να κάνουμε δηλαδή φιλόπτωχα, να κάνουμε γιορτούλες, δεν είναι αυτός ο σκοπός μας εδώ. Ο σκοπός δεν είναι η καλοπέρασή μας. Λέει ο Χριστός, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Δεν είναι ο παράδεισος εδώ, το να έχω μια καλή οικογένεια. Εντός ημών εστί, είμαστε πάρει και από εδώ, θα φύγουμε. Θα περάσουμε και θα φύγουμε. Αλλά προσπαθεί η Εκκλησία ένα και της αγάπης, απόρρια της πίστεως, να καλυτερεύσει τη ζωή μας. Ξεκινάμε κάτι καινούργιο, να σου κάνω αγιασμό. Να σε ευλογήσει ο Θεός. Να άρει την κατάρα. Θυμάστε τι είχαμε πει στην γέννηση. Παντρεύετε ένα ζευγάρι, θέλετε να είστε μια ζωή μαζί, ελάτε να σας ευλογήσω, να δοθεί η χάρη του Θεού. Να αγαπιέστε και να έχετε η ευλογία του Θεού από πάνω, να μην είναι η κατάρα και το καθεξής. Αγωνίζεται η Εκκλησία και για το έφυζιν. Αλλά ο σκοπός της είναι η σωτηρία. Και συνεχίζει, αν όμως δεν γίνεις πνευματικά γρήγορος, τι θα πει γρήγορος, έξυπνος. Φωτισμένος δηλαδή, να μην κοιμάσαι. Λέει ο Απόστολος Παύλος, μη συνδέεστε στενά και συνειδοπορείτε, ολοσοδέτησε, με τους απίστους. Διότι ποια συνάφεια και ανάμειξη μπορεί να υπάρχει μεταξύ της δικαιοσύνης και της παρανομίας. Ποια επικοινωνία μεταξύ φωτός και σκότους. Ποια συνεννόηση και συμφωνία μεταξύ Χριστού και διαβόλου. Τι κοινό μπορεί να έχει ένας πιστός με έναν άπιστο. Λοιπόν, προσέξτε το αυτό, άμα το ακούσουμε, συνεχίζει. Γι' αυτό εξέρχεται ανάμεσα από αυτούς, τους απίστους, να ξεχωρίσετε από αυτούς με τον τρόπο της ζωής σας, λέγει ο Κύριος. Και μην πιάνετε τίποτε ακάθαρτο και εγώ θα σας δεχτώ με στοργή στη Βασιλεία μου. Άρα δηλαδή, όσοι δεν γνωρίζουν Αγία Γραφή και όσοι δεν ξέρουν το πνεύμα της Αγίας Γραφής, άρα πρέπει να φεύγουμε μακριά από τους άπιστους. Από τους μη χριστιανούς, την εποχή εκείνη ήταν ειδωλολάτρες. Σήμερα δυστυχώς το 98% είναι άνθρωποι, μπορεί να λένε χριστιανοί, αλλά στην ουσία είναι άθλοι, είναι άπιστοι, είναι πολέμοι. Τι θα κάνουμε λοιπόν. Και επειδή υπήρξε λοιπόν παρεξήγηση, λέει, σας έχω γράψει προηγουμένως ότι δεν πρέπει να έχετε επικοινωνία και σχέσεις με πόρνους. Και δεν εννοώ βέβαια γενικώς τους πόρνους, τους αμαρτωλούς τούτου του κόσμου, τους πλεονέκτες, τους άρπαγες, τους ειδωλολάτρες, διότι τότε θα είσαστε κατά λογική συνέπεια υποχρεωμένοι να φύγετε και να βγείτε έξω από την κοινωνία των ανθρώπων. Σας έγραψα μάλλον να μην συναναστρέφεστε και να μην έχετε επικοινωνία μαζί του, εάν κάποιος, εδώ είμαστε, που αν και έχει όνομα του αδελφού, είναι εν τούτης πόρνος, πλεονέκτης, ειδωλολάτρης, υβριστής, μέθυσος, άρπαγας, με τέτοιον αδελφό δεν πρέπει να συντρώγεται καθόλου. Προσέξτε λέει εδώ πέρα πολύ καλά, όχι με αυτούς που είναι απ' έξω. Και συνεχίζει λέει, δεν σας έγραψα λοιπόν για τους μη χριστιανούς, διότι η δουλειά μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, τι δουλειά έχω εγώ λέει να τους κρίνω, θα τους κρίνει λέει ο Θεός. Αλλά σας έγραψα για τους που είναι μέσα στην Εκκλησία, τους χριστιανούς, τους άπιστους τους κρίνει ο Θεός, αλλά αυτούς που είναι μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή εμάς. Να μην συναναστρεφόμαστε με τον αδελφό μας. Παρεξηγήσιμο και αυτό. Ποιον αδελφό μας όμως. Όταν ένας μένει προσκολλημένος μόνο σε ένα κομμάτι, αυτά που λέγαμε παραπάνω, όσο καλός και να είναι, όσο και να είναι, να μην συναστρεφόμαστε μαζί του. Πολλοί λέει, αντίχριστοι βγήκανε λέει έξω στον κόσμο, θα έρθουν ψευδοπροφήτες, πλανόμενοι και πλανώντες. Άρα θα βρεθούν κάποιοι που θα παίξουν τον Άγιο. Και από δυστυχώς υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντοτε. Και τρέχει ο κόσμος από πίσω. Αλλά ο απλοϊκός έλεγε κάπου, δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει, ένας σύγχρονος από τους Αγίους, λέει, εάν κάποιος κάνει θαύματα και κάποιος μόνο προσεύχεται, πού θα πάει ο κόσμος? Στα θαύματα. Στα θαύματα. Που αν είναι μεν Άγιος, έχει καλός. Αλλά όμως ξέρουμε ότι και ο Αντίχριστος και οι Αντίχριστοι και αυτοί θα κάνουν θαύματα. Προσοχή λοιπόν που πάμε. Όταν έχω το Άγιο Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα θα μου δείξει. Θυμηθείτε λίγο, τώρα μου ήρθε στο μυαλό, δεν το έχω εδώ πέρα να σας το διαβάσω. Όταν ο Απόστολος Παύλος ήρθε εδώ στην Καβάλα, στους Φιλίππους, τον ακολουθούσε μια γυναίκα που είχε το πνεύμα, το δαιμόνιο του πίθωνος. Ήτανε μάντισσα. Και βγάζανε πολλά λεφτά, λέει, τα αφεντικά της. Που σημαίνει τρέχανε πάρα πολύ εκεί, όπως και σήμερα τρέχουν στα medium. Τώρα τη μόδα είναι έμαθα και τα καφεδάκια. Γυρίζει το καφέ σε μια καφετέρια. Έλα μωρέ για την πλάκα. Πίνουμε τον καφέ, βλέπουμε και τον καφέ. Για την πλάκα. Το δίνουμε όμως τα 5 ευρώ. Τόσο μου είπαν τι κάνει, δεν ξέρω, δεν έχω πιέθω. Λοιπόν, αυτό υπήρχε τότε. Αλλά τι έγινε, το πνεύμα του Αποστόλου Παύλου, που ήταν το Άγιο Πνεύμα μέσα του, ήταν ταραγμένο. Γύρισε και λέει, σώπα, βουβάσου και σταμάτησε. Όταν λοιπόν θα έχουμε το Άγιο Πνεύμα, άρα πάλι ερχόμαστε στον αγώνα το πνευματικό, το Άγιο Πνεύμα θα μας δείξει πού θα ηρεμεί η ψυχούλα μας, σε αυτό που κάνει μόνο προσευχή, και ας μην λέει μεγάλες κουβέντες, και ας είναι ένας κακάσχημος, ή μια κακάσχημη, ή μια πανφτωχή, ένας πανφτωχός, και όχι σε έναν ο οποίος θέλει μεγάλες κουβέντες, θα κάνει και θαύματα. Δεν θα ησυχάσει το πνεύμα. Πάλι λοιπόν ερχόμαστε ότι πρέπει να έχουμε πνεύμα Θεού. Λοιπόν, μέχρι εδώ. Θέλει κανείς να πει τίποτα, να ρωτήσει κάτι. Ναι. Τι αποκάλυψη μας έχει δώσει. Όχι, μας λέει και τα σημεία. Ανθρώπου. Σας είπα το δικό μου το όνομα, βγάζει έναν αριθμό. Σαν και εμένα υπάρχουν άλλοι χιλιάδες. Δεν πάει να πει δηλαδή ότι... ο έχω νου νοέτο. Ποιος θα μας το δείξει όμως. Πόσοι βγήκαν με αυτόν τον αριθμό. Ο Μωάμετ, όχι ο Μωάμετ, βγάζει 664, κάτι βάζουν εκεί στο τέλος για να το κάνουν 666. Μην μένουμε λοιπόν σε τέτοια πραγματάκια. Γι' αυτό τονίζω τόση ώρα προσπαθώ να σας δώσω να καταλάβετε ότι ο αγώνας μας δεν είναι να ψάξουμε να βρούμε τον Αντίχριστο. Ο αγώνας μας είναι να μείνουμε εν Χριστώ μέσα στην Εκκλησία. Και δυστυχώς ξεφεύγουμε όλοι μας. Ήθελα να σας πω, και αφού δεν βλέπω άλλο χέρι, να πω και δύο κουβέντες για το τριώδιο που άνοιξε. Να μην μιλάμε μονάχα για αντιχρίστους και αυτά, να πούμε και κάτι να μας πιάσει και τόπο. Έτσι έρχονται τώρα οι μέρες, άνοιξε το τριώδιο. Καλό είναι λοιπόν, πολλές φορές το έχω πει, να ξεκινήσουμε βδομάδα με τη βδομάδα. Να προσπαθούμε να βάλουμε μέσα μας το μήνυμα που μας δίδει η Εκκλησία αυτήν την εβδομάδα. Είναι λοιπόν του τελών και του Φαρισαίου αυτή η εβδομάδα. Όλοι ξέρουμε τον Φαρισαϊσμό. Εκ πρώτης όποιος έχουμε καταδικάσει όλοι τον Φαρισαίο. Δείτε όμως πόσο ο Φαρισαίος είναι ο καθένας. Πολύ σύντομα, έτσι για να... Λέει λοιπόν τα δύο άνθρωποι που ανέβηκαν στον ναό να προσευχηθούν, ο ένας Φαρισαίος και ένας τελώνης. Ο Φαρισαίος στάθηκε προσευχόμενος προς τον εαυτόν του αυτά. Και τον εαυτό του προσευχόταν. Ρωτάω λοιπόν, είναι κανένας από εμάς που προσεύχεται για τους άλλους ή πρώτα προσεύχεται τον εαυτό του. Προσευχόμαστε για τον εαυτό μας. Άρα ως προς αυτό ταυτιζόμαστε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. Θεέ μου σε ευχαριστώ, γιατί δεν είμαι όπως ακριβώς οι υπόλοιποι άνθρωποι. Δεν το λέμε έτσι. Το εννοούμε όμως, ξέρετε. Ευτυχώς που δεν είμαι Αλβανός. Ευτυχώς που δεν είμαι μαύρος. Ευτυχώς που δεν είμαι σαν και αυτόν τον αμαρτωλό. Πω. Γίνεται κάτι μέσα στην εκκλησία. Προσέξτε. Πώς το κάνουμε αυτό. Εγώ που δεν είμαι σαν και αυτόν, γιατί έκανε μια ζημία και περπάτησε, κάτι έκανε και... Πώς είναι έτσι. Δεν το κάνουμε. Δεν κουνάμε το κεφάλι. Πώς είναι αυτός έτσι. Άρα δεν είμαι σαν και αυτόν. Άρα είμαι κι εγώ στην προσευχή μου σαν τον Φαρισαίο. Λοιπόν, άρπαγες, άδικοι, μυχοί κλπ. Κλπ. Δεν λέω ψεύτης, γιατί εγώ είμαι ψεύτης. Δεν λέω σμειδονοβλεψίες, γιατί εγώ είμαι ειδονοβλεψίας. Λέω όλα τα υπόλοιπα. Δεν είμαστε για αυτούς. Γιατί άμα καθίσουμε ο καθένας μας, όλοι μας έχουμε, κανένας μας δεν είναι Άγιος. Αλλά όμως κατηγορούμε τους άλλους. Γιατί αγνοούμε τη δική μας την αμαρτία. Ό,τι την αναμαρτία μου, εγώ γνώσκω κλπ. Κλπ. Με το ίδιο σκεπτικό όπως καταδικάσαμε και τον Ζακχαίο. Σας είπα έτσι. Όλοι νομίζουμε ότι ο Ζακχαίος ήταν ο μεγάλος αμαρτωλός, αλλά μιλώντας μπροστά στον Θεό, και αφού τον δικαίωσε ο Θεός, αλλά έλεγε αλήθεια ο άνθρωπος, εάν κάποιον αδίκησα, λέει, του τα δίνω τετραπλάσια. Εάν. Και τα λέει στο Θεό. Και ο Θεός τον δικαιώνει. Αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν είναι κακός. Αλλά βλέπετε, πώς είχαμε εκτιμήσει τον Ζακχαίο. Α, μωρά, αρχιτελώνεις. Νηστεύω, λέει, δύο φορές την εβδομάδα. Εδώ τα ανέκδοτα. Έρχονται στην εκκλησία, στην εξομολόγηση, Και επειδή δεν έχουν την απούνια, αλλά πάτε τι να πω. Είμαι στην εκκλησία, νηστεύω κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, κάνω τα λάθωτά μου, προσεύχομαι. Νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα, λέει αυτός. Κακό είναι που νηστεύει δύο φορές την εβδομάδα ο Φαρισαίος. Και δεν νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα. Λοιπόν, αποδεκατίζω όλα όσα αποκτώ. Δίνω δηλαδή το 1 δέκατο από την περιουσία του. Ποιος από μας το κάνει αυτό? Να πάρω δηλαδή εγώ ένα χιλιάρικο μισθό και να πάω να δώσω 100 ευρώ στην εκκλησία, το κάνει κανένας μας? Μπράβο του! Εμείς δίνουμε 5 ευρώ, αν δώσουμε 5 ευρώ, και άμα ανοίξουμε το κοιτίο επάνω, έχει και 50 λεπτά μέσα. Το ξέρετε το ανέκδοτο με το 10.000 πέθανε κάποτε, λέει, η δραχμή και πήγε πάνω στο παράδεισο. Την υποδέχτηκε ο Απόστολος Πέτρος, πα, καλώς την δραχμή, εσένα σε ξέρω, φου, όλα τα ταμεία της εκκλησίας με δραχμές είναι ανοιχτά. Πεθαίνει και το 10.000. Πηγαίνει εκεί, ποιος είσαι εσύ, λέει. Μα εγώ λέει με το... δεν σε ξέρω, λέει. Κανένας δεν βάζει 10.000 μέσα. Λοιπόν, αυτός έδινε το 10%. Μπράβο του. Εγώ δεν το κάνω. Λοιπόν, τέλος πάντων, να μην συνεχίσω, γιατί πέρασε και ώρα. Πέρασε και ώρα. Πόσο φαρισαίοι είμαστε. Ας δουλέψουμε λοιπόν μέσα μας αυτή την εβδομάδα, έτσι. Να δούμε πόσο και εμείς κάνουμε. Πόσο και εκεί και τι δεν λέμε. Ο τελώνης έλεγε ένα πράγμα να. Ο Θεός, η λάστη τίμη του αμαρτωλό. Ποιος πάει στην εκκλησία, στην εξομολόγηση. Εδώ να το σκεφτείτε καλά αυτό, όλοι όσοι εξομολογείστε. Ποιος έχει πάει στην εκκλησία και είπε πρώτη στην εξομολόγηση και λέει, Πάτερ, έχω αμαρτήσει. Έχω κατηγορήσει. Φταίω εγώ. Ποιος το είπε έτσι μονολεκτικά? Κανένας μας. Αρχίζουμε. Έχω την κουνιάδα μου, η οποία η κουνιάδα μου έχει κάνει αυτό και εγώ της έχω δώσει αυτά και έτρεξα και έκανα και έκανα και η κουνιάδα μου έκανε εκείνη και εγώ την έβρισα. Και εγώ την έβρισα. Δεν λέει τίποτα τέτοιο τελώνης εδώ. Σας λέω λοιπόν ότι αυτός κατέβηκε δικαιωμένος. Αυτός που αναλαμβάνει την δική του ευθύνη. Μπορεί να φταίω 1%. Αυτό αναλαμβάνω, αυτό δικαιώνει τον άνθρωπο. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων. Αυτός λοιπόν κατέβηκε δικαιωμένος από τον Θεό. Όχι αυτός που έκανε μεγάλες μετάνοιες. Το κατηγορούμε και αυτό. Κάνει και μεγάλες μετάνοιες. Κάνω μεγάλες μετάνοιες γιατί ξέρω το σταυρό μου. Όποιος ξαναπεί αυτή την κουβέντα, πείτε τους. Σταυρός δεν είναι το μπουζούκι, έτσι. Μεγάλη μετάνοια είναι αυτή. Πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Η μεγάλη σταυρή. Αυτός είναι σταυρός. Να το ξέρετε, να τους απαντάτε. Ναι, κάνω μεγάλους σταυρούς, γιατί αυτός είναι ο σταυρός. Τ' άλλο είναι όργανο. Και μακάρι να μπορούσα να κάνω μετάνοιες κι εγώ, αλλά πονάει η μέση μου. Πονά τα γόνατά μου. Είμαι μιας ηλικίας. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήθελα να σας πω. Καλό λοιπόν είναι να δουλέψει ο καθένας. Ας αφήσουμε λίγο τον Αντίχριστο, να δούμε την απλότητα της Αποκάλυψης, που μέχρι στιγμής νομίζω καταλαβαίνετε ότι είναι μέσα στην καθημερινότητα και τότε και σήμερα και το καθεξής. Ας δουλέψουμε λοιπόν και τώρα στο Τριώδιο, την επόμενη εβδομάδα και ούτω καθεξής. Πρώτα ο Θεός λοιπόν, την άλλη εβδομάδα θα τα πούμε ξανά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ να έχουμε.